VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Para pejabat kesehatan melaporkan 100 orang di Republik Demokratik Kongo telah terinfeksi Ebola dalam kurang dari 100 hari, menewaskan hampir separuh dari 43 orang yang terjangkit penyakit sangat menular itu.
Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 8 September bersama Lea Johannes. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengibarkan bendera partainya di kantornya di ibu kota Selasa untuk memulai kampanye pemilu di negara itu yang mungkin akan terganggu karena meningkatnya kembali kasus virus corona. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, diperkirakan akan kembali meraih paling banyak kursi pada pemilu 8 November. Dan Suu Kyi diperkirakan akan tetap sebagai penasihat negara, jabatan untuk pemimpin de facto Myanmar. Saingan utama NLD adalah Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan atau USDP yang dibentuk para mantan jenderal. Myanmar berada di bawah pemerintahan militer dari tahun 1962 hingga pemerintah yang secara nominal sipil mengambil alih pada tahun 2011. Tidak seperti pemilu sebelumnya, masa kampanye pemilu kali ini diperkirakan tidak akan berlangsung mulus. Rencana Suu Kyi untuk memulai tur kampanye di luar Yangon, kota terbesar di Myanmar, terpaksa dibatalkan karena kebijakan pembatasan terkait kenaikan jumlah kasus baru virus corona. Tiongkok menyatakan pasukan India memasuki wilayah yang dikuasainya di perbatasan mereka yang disengketakan dan melepaskan tembakan peringatan ke arah patroli Tiongkok dalam langkah yang disebutnya provokasi militer serius dan pelanggaran terhadap kesepakatan mereka. Kedua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan di kawasan Ladakh sejak Mei, dan Menteri Pertahanan dari kedua negara bertemu Jumat lalu di Moskow dalam kontak langsung tingkat tinggi pertama antara kedua pihak sejak kebuntuan terjadi. Komando Militer Barat Tiongkok menyatakan serangan itu terjadi hari Senin di pesisir selatan Danau Panggong di daerah yang di Tiongkok dikenal sebagai San Paoshan. Di sisi India, daerah itu dikenal sebagai Chushul, di mana para komandan militer lokal dari kedua negara telah mengadakan beberapa pembicaraan untuk meredakan kebuntuan. Setelah tembakan dilepaskan, pasukan Tiongkok mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan dan mengendalikan situasi, sebut komando itu dalam pernyataan yang mengutip juru bicara Zhang Shuili. Dengan menggunakan mesin berat, tim SAR Selasa berhasil menemukan 8 lagi jenazah dari tambang marmer yang ambruk di Pakistan Barat Laut, sehingga meningkatkan jumlah korban tewas dalam insiden itu menjadi 16. Penyebab ambruknya tambang itu masih belum diketahui, kata sejumlah pejabat setempat. Kecelakaan pertambangan merupakan peristiwa yang sering terjadi di Pakistan, di mana peraturan keamanan sering diabaikan. Diperkirakan 30 penambang sedang sibuk mengangkut marmer dari bawah tanah ke truk-truk yang dipersiapkan Senin, sewaktu tambang di distrik Mohman, dekat perbatasan Afghanistan itu, ambruk. 8 penambang berhasil ditarik keluar dari tambang itu pada hari yang sama dalam keadaan tewas. Sementara 8 lainnya pada Selasa, kata Katir Ahmad, seorang pejabat penanggulangan keadaan darurat di wilayah barat laut Pakistan. Belum jelas berapa banyak penambang yang diduga tertimbun dalam reruntuhan. Salah seorang tokoh oposisi Belarusia, Maria Kolesnikova, telah ditahan sewaktu ia berusaha menyeberang memasuki Ukraina, kata para pejabat perbatasan Belarusia hari Selasa. Kolesnikova ditahan sewaktu berusaha menyeberang bersama dengan 2 anggota Dewan Koordinasi yang beroposisi, kata Anton Bivkovsky, juru bicara Komite Perbatasan Negara kepada AFP. Kolesnikova dan 2 anggota dewan lainnya, Sekretaris Pers Anton Rodnenkov dan Sekretaris Eksekutif Ivan Kravtsov, menghilang sejak Senin. Bichkovsky mengatakan Rodnenkov dan Kravtsov berhasil menyeberang ke Ukraina, dan kedutaan besar Ukraina di Minsk mengukuhkan kepada AFP bahwa kedua orang itu berada di negara tersebut. Kolesnikova ditahan dan sedang berlangsung investigasi untuk mengevaluasi situasi secara hukum, kata Bichkovsky. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 8 September dilaporkan, Indonesia kini memiliki 200.035 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.046 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.306 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 142.958. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 100 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.230. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 90.952. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutahdi mengatakan, semangat demokrasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada terus menurun dari tahun ke tahun. Kata dia, hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada serentak di berbagai daerah. Selain itu, potensi calon tunggal melawan kotak kosong juga meningkat pada pilkada serentak 2020.
Sekarang, rata-rata peserta pilkada
Burhanuddin menjelaskan sejumlah nama yang memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei juga tidak dapat mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2020. Salah satunya yaitu Bupati Kendal Jawa Tengah Mirna Anissa karena kurangnya dukungan partai politik. Menurutnya kondisi ini dikarenakan begitu ketatnya syarat seseorang maju dalam pilkada serentak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, partai atau gabungan partai dapat mengusung pasangan calon jika memiliki minimal 20% kursi DPRD. Sedangkan untuk calon perseorangan diwajibkan mendapat dukungan antara 6,5% hingga 10% dari jumlah masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Sementara itu, Direktur Perludem Khairunisa Agustiati menjelaskan, lembaganya menghitung setidaknya ada 28 daerah yang akan diikuti pasangan calon tunggal. Menurutnya jumlah tersebut terus meningkat jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.
Selain fenomena calon tunggal, ternyata di pilkada 2020 ini juga berpotensi hampir 50% itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat menilai kontestasi politik dalam konteks demokrasi Indonesia tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras atau sara yang berpotensi pada diskriminasi dan intoleransi. Menurutnya, semua warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, seperti yang tercantum dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lestari Murdijat mengusulkan perlunya pendidikan politik agar dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kompetensi pemimpin. Sehingga, kata dia, masyarakat tidak mendukung dan tidak memilih pemimpin yang tidak kompeten dalam pemilihan kepala daerah 2020. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tidak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah sangat mengkhawatirkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bahkan mencatat adanya 243 bakal pasangan calon yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Mereka diantaranya ketika mendaftar ada yang menggunakan pawai dan juga mengumpulkan massa. Padahal di tengah kondisi pandemi COVID-19, kondisi seperti itu menjadi rawan. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Heroik M. Pratama Senin mengatakan, dengan banyaknya orang yang berkumpul seperti itu dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, lanjutnya, pemerintah, DPR, dan KPU harus bertanggung jawab untuk memastikan agar komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dapat dipenuhi oleh semua pihak dalam pelaksanaan pilkada. Herwig juga menyatakan bahwa aktor yang berkaitan langsung dengan tahapan pilkada juga terkena COVID-19. Dia juga menilai perlu ada sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan selama pelaksanaan semua tahapan di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020. Sanksi ini harus diberlakukan kepada penyelenggara atau peserta pilkada.
Untuk penyelenggara pemilu saya kira itu penting juga. Dan ini harus menjadi kontrol di internal lembaga penyelenggara. KPU RI ataupun Bawaslu RI harus mengedepankan aturan-aturan main itu. Atau kemudian bisa diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di daerahnya. Ketika di daerah tersebut ada pilkada dan ternyata di daerah tersebut memberlakukan PSBB transisi misalnya. Terus ada mekanisme sanksi yang diatur dalam peraturan daerah di daerah tersebut. Artinya ini berlaku juga dong untuk penyelenggara pemilu, untuk peserta pemilu, dan juga termasuk tim pemenangan.
Herwig menyatakan lembaganya mendorong agar pemerintah, DPR, dan KPU segera bertemu membahas situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus mengevaluasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pilkada. Ketua KPU Arief Budiman juga risau dengan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan beberapa para pendukung dan bakal pasangan calon saat mendaftar ke KPUD.
Memang sebetulnya agak merisaukan saya juga ya, karena bakal pasangan calon sejak dari tempatnya menuju ke kantor KPU, itu kan sebetulnya ruang yang KPU tidak bisa mengatur secara ketat ketika mereka membawa konstituennya, membawa pendukungnya untuk datang ke kantor KPU.
Arief menambahkan yang bisa dilakukan secara ketat adalah ketika bakal pasangan calon mengikuti proses pendaftaran di kantor KPU, maka KPU bisa menentukan siapa saja yang boleh masuk, bagaimana cara menyerahkan dokumen pendaftaran sehingga tidak menjadi kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kampus menjadi wilayah di mana kekerasan seksual masih sering terjadi dalam berbagai bentuknya. Kasus Agni di UGM Yogyakarta dan dugaan kasus serupa yang dilakukan pengajar di Universitas Airlangga Surabaya, kasus juga terjadi. Ada juga dugaan kasus kekerasan yang melibatkan sekitar 30 penyintas, mayoritas mahasiswi Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Maila Nurul Fajriah adalah pembela hukum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang menangani aduan 30 korban dugaan kekerasan seksual oleh IM. Meski prosesnya tersendat, kata Maila, para penyintas sudah lega karena publik ternyata berpihak pada mereka. Desakan ke pihak kampus juga membawa hasil. Sebuah regulasi khusus dijanjikan oleh pihak kampus atas permintaan para penyintas.
Nah, dan mereka berjanji akan memenuhi juga beberapa tuntutan dari korban yang di mana korban itu meminta semacam regulasi tentang kekerasan seksual di kampus. Nah, itu yang sekarang sedang digodok oleh UII, bahkan teman-teman Komnas Perempuan itu sudah membantu di situ.
Regulasi khusus di kampus meski terlambat nampaknya menjadi angin segar bagi upaya pencegahan dan penindakan dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Universitas Gadjah Mada mengesahkan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM. Kampus lain yang sedang menjalankan proses sama adalah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dalam paparan kebijakan yang diselenggarakan Senin secara daring, Mentari Putri Arifina merekomendasikan kebijakan pencegahan, antara lain dengan membentuk peraturan rektor mengenai kekerasan seksual, membentuk tim kolaborasi khusus, dan kampanye anti kekerasan seksual.
Memasukkan kegiatan diskusi mengenai isu kekerasan seksual ke dalam kurikulum mentoring pada saat PKK Maba berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa atau lembaga kegiatan mahasiswa keagamaan di UB dan seluruh fakultas.
Komisioner Komnas Perempuan Setiawanti Mashudi dalam pertemuan daring Universitas Brawijaya meyakinkan Civitas Kampus bahwa kebijakan khusus penanganan kekerasan seksual sangat penting.
Juga ada kepastian anggaran program yang kemudian responsif gender, baik yang bersifat praktis maupun yang strategis. Karena kalau tidak ada kebijakan, tentunya juga alokasi terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk pencegahan pun juga akan sulit.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Juru bicara Komisi Uni Eropa, Peter Steno, secara tegas memperingatkan kedua kandidat anggota Uni Eropa itu bahwa rencana mereka untuk memindahkan kedutaan tidak akan direstui oleh blok negara Eropa itu.
Since Kosovo and Serbia identified EU accession or EU integration as their strategic priority, the EU expects both.
Mengingat Kosovo dan Serbia mengakui masuk ke Uni Eropa atau integrasi dengan Uni Eropa adalah prioritas strategis mereka, Uni Eropa berharap keduanya bertindak sesuai dengan komitmen ini, sehingga perspektif Eropa mereka tidak berubah.
Kekisruhan ini berasal dari pernyataan Presiden Amerika Donald Trump minggu lalu yang secara mendadak mengatakan bahwa Serbia akan memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Dan bahwa akan ada saling pengakuan antara Israel dan Kosovo.
The EU delegation is not in Jerusalem. This is in line with the United Nations Security Council Resolution number 478 from 1980.
Delegasi Uni Eropa tidak di Yerusalem. Ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478 tahun 1980. Dan Uni Eropa telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Sikap kami sangat jelas, harus dilakukan perundingan untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara, Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa Kosovo akan membuka kedutaannya di Yerusalem. Akibatnya, Beograd dan Pristina secara tergesa-gesa harus meredam keguncangan politik yang muncul. Ditambahkan oleh juru bicara Uni Eropa Peter Steno, tidak ada anggota Uni Eropa yang membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem, dan bahwa
any diplomatic steps that could call into question the EU's common position on Jerusalem are a matter of serious concern and regret.
Setiap langkah diplomatik yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan bersama Uni Eropa tentang Yerusalem adalah masalah yang serius dan disesalkan.
Perkembangan ini mencengangkan negara-negara Eropa yang memediasi perundingan yang sulit antara Serbia dan bekas teritorinya, Kosovo, untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama tegang. Sementara itu, pejabat-pejabat Serbia tampaknya berusaha mengurangi komitmen mereka terhadap Trump, dan Kosovo berusaha menenangkan keprihatinan negara-negara Muslim. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara memiliki kebijakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari perundingan perdamaian yang lebih luas. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para pejabat kesehatan melaporkan 100 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC telah terinfeksi Ebola dalam kurang dari 100 hari, menewaskan hampir separuh dari 43 orang yang terjangkit penyakit sangat menular itu. WHO mengatakan virus itu terus menyebar dan telah berada di 11 dari 17 zona kesehatan di provinsi itu. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena sulitnya mencapai masyarakat yang terkena dampaknya di wilayah geografis tersebut. Direktur WHO Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sekarang ini ada keterlambatan sekitar 5 hari sejak munculnya gejala hingga peringatan mengenai dugaan kasus.
This is concerning because the longer a patient goes without treatment.
Ini mengkhawatirkan karena semakin lama pasien dibiarkan tanpa perawatan, semakin rendah kemungkinannya bertahan hidup dan semakin lama virus itu bisa menyebar tanpa terdeteksi dalam masyarakat. Situasinya semakin dipersulit dengan adanya aksi mogok para petugas kesehatan yang berdampak pada berbagai aktivitas termasuk vaksinasi dan pemakaman yang aman.
Para petugas kesehatan di Mbandaka, ibu kota provinsi Ekuator, baru-baru ini melakukan aksi mogok untuk memprotes upah yang katanya belum dibayar. Setelah janji-janji oleh pemerintah untuk diselidiki, aksi mogok itu dilaporkan telah berakhir. Namun demikian, uang tetap menjadi masalah utama dalam perang melawan epidemi penyakit ini. Apalagi banyak dana operasional Ebola terkuras untuk membiayai penanganan COVID-19. Tedros mengatakan penanganan Ebola kekurangan biaya.
There continues to be an urgent need for increased human resources and logistics capacity to support an effective response.
Di sana masih sangat memerlukan penambahan sumber daya manusia dan kapasitas logistik untuk mendukung respon yang efektif di seluruh wilayah geografis yang terus-menerus dan untuk membantu para petugas kesehatan mengidentifikasi kasus-kasus lebih dini. Pemerintah DRC telah mengembangkan sebuah rencana yang membutuhkan sekitar $40 juta. Kami mendesak mitra-mitra untuk mendukung rencana ini.
Wabah Ebola terbaru ini yang ke-11 di DRC dinyatakan di Provinsi Ekuator tanggal 1 Juni ketika wabah sebelumnya di Provinsi Kivu Utara dan Ituri sedang mereda. Wabah itu yang terbesar dalam sejarah Kongo menginfeksi 3.481 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Saya Vina Muptadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dari jauh, mereka tampak seperti taplak, kain berenda yang dalam ratusan tahun ini digunakan untuk menutup mebel.
When you look closer, you realize there's something just a little bit off. The doilies reveal themselves to be camouflage.
Tetapi kalau kita lihat lebih dekat, kita akan melihat ada sesuatu yang sedikit aneh. Taplak-taplak itu ternyata adalah kamuflase dari virus mematikan yang bersembunyi dalam setiap bentuk pola itu.
Sejak virus corona mewabah, banyak orang dipaksa untuk menyadari keberadaan makhluk yang tidak kasat mata di alam lain, yaitu alam mikroba. Alam itulah yang sering ditampilkan seniwati Laura Splen dalam karya-karyanya.
There is extreme beauty in the form of these viruses.
Bentuk virus-virus ini luar biasa indah, tapi kita juga mengalami ketakutan karena adanya COVID-19 sekarang.
Rangkaian teknik mencuci tangan yang benar dipamerkan di Museum Pusat Pengendalian Penyakit, Center for Disease Control di Amerika pada tahun 2011. Pameran itu mengeksplorasi hubungan rumit kita dengan mikroba.
They're floating all around us, but they're also part of us.
Mikroba ada di sekitar kita. Mereka adalah bagian hidup kita. Saya tertarik untuk mengajak penonton agar memandang mikroba-mikroba ini dari sudut yang berbeda.
Sebagai seniwati yang bekerja di integral molekular, Laura Splen mengeksplorasi cara kerja laboratorium bioteknologi yang sedang meneliti antibodi COVID-19, termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan virus. Laura Splen menunjukkan hasil karyanya kepada para peneliti.
They actually kind of see these images that they take for granted every day in a new way.
Gambar-gambar yang selama ini dianggap biasa, ternyata mereka lihat dengan sudut pandang yang baru.
Dan untuk kita semua, Splen berharap karya animasinya dapat sejenak mengalihkan kekhawatiran kita akan pandemi yang selama ini menyita perhatian dunia. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tentunya hampir semua orang sudah mengenal Mulan, film animasi musikal karya Walt Disney yang dirilis pada tahun 1998. Kini, lebih dari 20 tahun kemudian, film tersebut dirilis kembali dalam bentuk drama live action, menampilkan sederet bintang laga ternama seperti Jet Li dan Donnie Yen. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa awalnya Jet Li tidak tertarik untuk bermain dalam film tersebut. Simak cerita selanjutnya berikut ini.
Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that?
Kepada kantor berita Associated Press, Jet Li mengatakan kisah dalam film Mulan telah sering diceritakan di Tiongkok. Jadi, ia tidak yakin film itu bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang baru.
This is story, generation by generation, everybody know Mulan in China. Then my daughter, 15, she asked me, can you make the movie for me?
Putri saya, usia 15 tahun, meminta saya berperan dalam film ini. Saya tanya dia, apakah tahu tentang Mulan? Ia menjawab, saya besar dengan Mulan. Oke.
Aktor kawakan Jet Li berperan sebagai Kaisar dalam film ini. Ia mengaku sangat terkesan pada satu pesan yang disisipkan film tersebut dalam legenda Mulan yang sudah berabad-abad dikenal masyarakat Tiongkok, yaitu jujurlah pada diri sendiri.
You are so unique. You don't need a learning become somebody else. You need to be yourself. That's the movie to tell to the girl. Today's world is very good meaning.
Kamu sangat unik. Kamu tidak perlu belajar menjadi orang lain. Kamu harus menjadi diri sendiri. Itu pesan yang ingin disampaikan film kepada anak-anak perempuan.
Fighting will not be tolerated, am I clear?
Yes, Commander.
Yes, Commander.
Donnie Yen, bintang film laga asal Hong Kong, berperan sebagai komandan militer yang kemudian memandu karakter Mulan dalam film ini.
For me, taking on a role like a commander in this movie where it requires me to maybe swing the sword around, maybe teaching her.
Bagian dari peran itu adalah penampilan fisik tubuh saya. Jadi bagi saya, berperan sebagai komandan dalam film ini yang mengharuskan saya mengayunkan pedang atau mengajarinya, itu hanyalah cara untuk sampai ke tujuan itu.
Dengan biaya tambahan, film Mulan versi drama live action yang diproduksi kembali oleh Disney sudah bisa disaksikan melalui layanan streaming Disney Plus mulai 4 September. Mulan juga akan diputar secara terbatas di bioskop di sejumlah negara. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Seorang warga Australia mengembalakan 1,000 ternak dengan mengangkat satu jari saja. Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman. Berikut laporan selengkapnya. Mengembalakan ternak di Calopee Station, Queensland, belum pernah semudah ini. Alih-alih menggunakan 3 orang yang mengendarai quad bike atau motor beroda 4 yang juga kerap disebut ATV untuk menggiring ternak, Will Wilson cukup melakukannya dengan drone.
If we're going to be thinking about methodology and about the industry and trying to stay ahead of the times.
Jika kita memikirkan tentang metodologi, industri dan berusaha terus menjadi yang terdepan, kita harus melihat teknologi terkini lalu mencoba dan kemudian menggunakannya.
Setelah berhasil mengumpulkan semua ternak dengan menggunakan drone untuk pertama kalinya, Wilson kini mempertimbangkan untuk mempraktekannya secara permanen di lahan miliknya.
I'm thinking seriously about a position of someone mastering with the drone full time.
Wilson berpandangan teknologi tidak akan dapat menggantikan pekerjaan di lapangan. Sejumlah pekerja masih dibutuhkan untuk menggiring ternak merumput ke lapangan. Akan tetapi, drone dapat membantu menjaga para penggembala dari mara bahaya. Wilson mengemukakan lebih jauh.
We have had injuries off motorbikes before, and obviously off horses before that.
Kami pernah cedera karena jatuh dari sepeda motor sebelumnya, juga tentunya dari kuda sebelumnya. Sejauh ini saya telah beberapa kali menjatuhkan drone dan saya belum pernah cedera. Jadi ada argumen yang menyatakan inilah cara lebih aman untuk menggembala.
Grup industri FarmSafe mendorong para produsen agar mencari cara-cara baru untuk membuat pertanian sebagai tempat kerja yang lebih aman. Charles Armstrong, ketua FarmSafe, memaparkan.
Anything that can substitute for a dangerous vehicle or a dangerous machine, such as a quad bike, and do the job just as effectively.
Apapun yang dapat menggantikan kendaraan atau mesin berbahaya seperti quad bike dan membuat pekerjaan lebih efektif, jelas berharga.
Drone tidak hanya digunakan untuk keperluan peternakan, para petani juga menggunakannya untuk memeriksa kesehatan tanaman dan kadar air. Dengan berkembangnya teknologi, drone semakin sering digunakan di kedua bidang industri tersebut. Meg Kumero, spesialis drone pertanian, telah membantu ratusan penggembala mengikutsertakan teknologi ke dalam pekerjaan mereka.
I think a drone will just be something else that farmers will be able to use.
Menurut saya, drone akan menjadi sesuatu yang dapat mereka gunakan di masa mendatang. Itu akan menjadi salah satu alat dalam kotak perkakas para petani.
Sesuatu yang sudah direncanakan Will Wilson juga. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
para pejabat kesehatan melaporkan 100 orang di Republik Demokratik Kongo telah terinfeksi Ebola dalam kurang dari 100 hari, menewaskan hampir separuh dari 43 orang yang terjangkit penyakit sangat menular itu.
Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 8 September bersama Lea Johannes. Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengibarkan bendera partainya di kantornya di ibu kota Selasa untuk memulai kampanye pemilu di negara itu yang mungkin akan terganggu karena meningkatnya kembali kasus virus corona. Partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, diperkirakan akan kembali meraih paling banyak kursi pada pemilu 8 November. Dan Suu Kyi diperkirakan akan tetap sebagai penasihat negara, jabatan untuk pemimpin de facto Myanmar. Saingan utama NLD adalah Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan atau USDP yang dibentuk para mantan jenderal. Myanmar berada di bawah pemerintahan militer dari tahun 1962 hingga pemerintah yang secara nominal sipil mengambil alih pada tahun 2011. Tidak seperti pemilu sebelumnya, masa kampanye pemilu kali ini diperkirakan tidak akan berlangsung mulus. Rencana Suu Kyi untuk memulai tur kampanye di luar Yangon, kota terbesar di Myanmar, terpaksa dibatalkan karena kebijakan pembatasan terkait kenaikan jumlah kasus baru virus corona. Tiongkok menyatakan pasukan India memasuki wilayah yang dikuasainya di perbatasan mereka yang disengketakan dan melepaskan tembakan peringatan ke arah patroli Tiongkok dalam langkah yang disebutnya provokasi militer serius dan pelanggaran terhadap kesepakatan mereka. Kedua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir itu telah terlibat dalam kebuntuan yang menegangkan di kawasan Ladakh sejak Mei dan Menteri Pertahanan dari kedua negara bertemu Jumat lalu di Moskow dalam kontak langsung tingkat tinggi pertama antara kedua pihak sejak kebuntuan terjadi. Komando Militer Barat Tiongkok menyatakan serangan itu terjadi hari Senin di pesisir selatan Danau Panggong di daerah yang di Tiongkok dikenal sebagai San Paoshan. Di sisi India, daerah itu dikenal sebagai Chushul, di mana para komandan militer lokal dari kedua negara telah mengadakan beberapa pembicaraan untuk meredakan kebuntuan. Setelah tembakan dilepaskan, pasukan Tiongkok mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan dan mengendalikan situasi, sebut komando itu dalam pernyataan yang mengutip juru bicara Zhang Shuili. Dengan menggunakan mesin berat, tim SAR Selasa berhasil menemukan 8 lagi jenazah dari tambang marmer yang ambruk di Pakistan Barat Laut, sehingga meningkatkan jumlah korban tewas dalam insiden itu menjadi 16. Penyebab ambruknya tambang itu masih belum diketahui, kata sejumlah pejabat setempat. Kecelakaan pertambangan merupakan peristiwa yang sering terjadi di Pakistan, di mana peraturan keamanan sering diabaikan. Diperkirakan 30 penambang sedang sibuk mengangkut marmer dari bawah tanah ke truk-truk yang dipersiapkan Senin sewaktu tambang di distrik Mohman dekat perbatasan Afghanistan itu ambruk. 8 penambang berhasil ditarik keluar dari tambang itu pada hari yang sama dalam keadaan tewas. Sementara 8 lainnya pada Selasa, kata Khatir Ahmad, seorang pejabat penanggulangan keadaan darurat di wilayah barat laut Pakistan. Belum jelas berapa banyak penambang yang diduga tertimbun dalam reruntuhan. Salah seorang tokoh oposisi Belarusia, Maria Kolesnikova, telah ditahan sewaktu ia berusaha menyeberang memasuki Ukraina, kata para pejabat perbatasan Belarusia hari Selasa. Kolesnikova ditahan sewaktu berusaha menyeberang bersama dengan dua anggota Dewan Koordinasi yang beroposisi. kata Anton Bivkovsky, juru bicara Komite Perbatasan Negara kepada AFP. Kolesnikova dan dua anggota dewan lainnya, Sekretaris Pers Anton Rodnenkov dan Sekretaris Eksekutif Ivan Kravtsov menghilang sejak Senin. Bichkovsky mengatakan Rodnenkov dan Kravtsov berhasil menyeberang ke Ukraina dan kedutaan besar Ukraina di Minsk mengukuhkan kepada AFP bahwa kedua orang itu berada di negara tersebut. Kolesnikova ditahan dan sedang berlangsung investigasi untuk mengevaluasi situasi secara hukum, kata Bichkovsky. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 8 September dilaporkan, Indonesia kini memiliki 200.035 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.046 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.306 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 142.958. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 100 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.230. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 90.952. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutahdi mengatakan, semangat demokrasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada terus menurun dari tahun ke tahun. Kata dia, hal tersebut terlihat dari penurunan jumlah pasangan calon yang berkompetisi dalam pilkada serentak di berbagai daerah. Selain itu, potensi calon tunggal melawan kota kosong juga meningkat pada pilkada serentak 2020.
Sekarang, rata-rata peserta pilkada
Burhanuddin menjelaskan sejumlah nama yang memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei juga tidak dapat mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2020. Salah satunya yaitu Bupati Kendal Jawa Tengah Mirna Anissa karena kurangnya dukungan partai politik. Menurutnya kondisi ini dikarenakan begitu ketatnya syarat seseorang maju dalam pilkada serentak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, partai atau gabungan partai dapat mengusung pasangan calon jika memiliki minimal 20% kursi DPRD. Sedangkan untuk calon perseorangan diwajibkan mendapat dukungan antara 6,5% hingga 10% dari jumlah masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Sementara itu, Direktur Perludem Khairunisa Agustiati menjelaskan, lembaganya menghitung setidaknya ada 28 daerah yang akan diikuti pasangan calon tunggal. Menurutnya jumlah tersebut terus meningkat jika dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya.
Selain fenomena calon tunggal, ternyata di pilkada 2020 ini juga berpotensi hampir 50% itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat menilai kontestasi politik dalam konteks demokrasi Indonesia tidak mengenal perbedaan suku, agama, dan ras atau sara yang berpotensi pada diskriminasi dan intoleransi. Menurutnya, semua warga negara memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, seperti yang tercantum dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lestari Murdijat mengusulkan perlunya pendidikan politik agar dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kompetensi pemimpin. Sehingga, kata dia, masyarakat tidak mendukung dan tidak memilih pemimpin yang tidak kompeten dalam pemilihan kepala daerah 2020. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tidak patuhnya beberapa pihak terhadap protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon di beberapa daerah sangat mengkhawatirkan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bahkan mencatat adanya 243 bakal pasangan calon yang diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Mereka diantaranya ketika mendaftar ada yang menggunakan pawai dan juga mengumpulkan massa. Padahal di tengah kondisi pandemi COVID-19, kondisi seperti itu menjadi rawan. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi atau Perludem, Heroik M. Pratama Senin mengatakan, dengan banyaknya orang yang berkumpul seperti itu dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, lanjutnya, pemerintah, DPR, dan KPU harus bertanggung jawab untuk memastikan agar komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dapat dipenuhi oleh semua pihak dalam pelaksanaan pilkada. Heroik juga menyatakan bahwa aktor yang berkaitan langsung dengan tahapan pilkada juga terkena COVID-19. Dia juga menilai perlu ada sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan selama pelaksanaan semua tahapan di pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020. Sanksi ini harus diberlakukan kepada penyelenggara atau peserta pilkada.
Untuk penyelenggara pemilu saya kira itu penting juga. Dan ini harus menjadi kontrol di internal lembaga penyelenggara. KPU RI ataupun Bawaslu RI harus mengedepankan aturan-aturan main itu. Atau kemudian bisa diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan di daerahnya. Ketika di daerah tersebut ada pilkada dan ternyata di daerah tersebut memberlakukan PSBB transisi misalnya. Terus ada mekanisme sanksi yang diatur dalam peraturan daerah di daerah tersebut. Artinya ini berlaku juga dong untuk penyelenggara pemilu, untuk peserta pemilu, dan juga termasuk tim pemenangan.
Heroik menyatakan lembaganya mendorong agar pemerintah, DPR, dan KPU segera bertemu membahas situasi pandemi yang semakin mengkhawatirkan sekaligus mengevaluasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan di dalam pelaksanaan pilkada. Ketua KPU Arief Budiman juga risau dengan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan beberapa para pendukung dan bakal pasangan calon saat mendaftar ke KPUD.
Memang sebetulnya agak merisaukan saya juga ya, karena bakal pasangan calon sejak dari tempatnya menuju ke kantor KPU, itu kan sebetulnya ruang yang KPU tidak bisa mengatur secara ketat ketika mereka membawa konstituennya, membawa pendukungnya untuk datang ke kantor KPU.
Arief menambahkan yang bisa dilakukan secara ketat adalah ketika bakal pasangan calon mengikuti proses pendaftaran di kantor KPU, maka KPU bisa menentukan siapa saja yang boleh masuk, bagaimana cara menyerahkan dokumen pendaftaran sehingga tidak menjadi kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kampus menjadi wilayah di mana kekerasan seksual masih sering terjadi dalam berbagai bentuknya. Kasus Agni di UGM Yogyakarta dan dugaan kasus serupa yang dilakukan pengajar di Universitas Airlangga Surabaya, kasus juga terjadi. Ada juga dugaan kasus kekerasan yang melibatkan sekitar 30 penyintas, mayoritas mahasiswi Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Maila Nurul Fajriah adalah pembela hukum di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang menangani aduan 30 korban dugaan kekerasan seksual oleh IM. Meski prosesnya tersendat, kata Maila, para penyintas sudah lega karena publik ternyata berpihak pada mereka. Desakan ke pihak kampus juga membawa hasil. Sebuah regulasi khusus dijanjikan oleh pihak kampus atas permintaan para penyintas.
Nah, dan mereka berjanji akan memenuhi juga beberapa tuntutan dari korban yang di mana korban itu meminta semacam regulasi tentang kekerasan seksual di kampus. Nah, itu yang sekarang sedang digodok oleh UII, bahkan teman-teman Komnas Perempuan itu sudah membantu di situ.
Regulasi khusus di kampus meski terlambat nampaknya menjadi angin segar bagi upaya pencegahan dan penindakan dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Universitas Gadjah Mada mengesahkan Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM. Kampus lain yang sedang menjalankan proses sama adalah Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dalam paparan kebijakan yang diselenggarakan Senin secara daring, Mentari Putri Arifina merekomendasikan kebijakan pencegahan, antara lain dengan membentuk peraturan rektor mengenai kekerasan seksual, membentuk tim kolaborasi khusus, dan kampanye anti kekerasan seksual.
Memasukkan kegiatan diskusi mengenai isu kekerasan seksual ke dalam kurikulum mentoring pada saat PKK Maba berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa atau lembaga kegiatan mahasiswa keagamaan di UB dan seluruh fakultas.
Komisioner Komnas Perempuan Setiawanti Mashudi dalam pertemuan daring Universitas Brawijaya meyakinkan Civitas Kampus bahwa kebijakan khusus penanganan kekerasan seksual sangat penting.
Juga ada kepastian anggaran program yang kemudian responsif gender, baik yang bersifat praktis maupun yang strategis. Karena kalau tidak ada kebijakan, tentunya juga alokasi terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang bersifatnya untuk pencegahan pun juga akan sulit.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Juru bicara Komisi Uni Eropa, Peter Steno, secara tegas memperingatkan kedua kandidat anggota Uni Eropa itu bahwa rencana mereka untuk memindahkan kedutaan tidak akan direstui oleh blok negara Eropa itu.
Since Kosovo and Serbia identified EU accession or EU integration as their strategic priority, the EU expects both.
Mengingat Kosovo dan Serbia mengakui masuk ke Uni Eropa atau integrasi dengan Uni Eropa adalah prioritas strategis mereka, Uni Eropa berharap keduanya bertindak sesuai dengan komitmen ini, sehingga perspektif Eropa mereka tidak berubah.
Kekisruhan ini berasal dari pernyataan Presiden Amerika Donald Trump minggu lalu yang secara mendadak mengatakan bahwa Serbia akan memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. Dan bahwa akan ada saling pengakuan antara Israel dan Kosovo.
The EU delegation is not in Jerusalem. This is in line with the United Nations Security Council Resolution number 478 from 1980.
Delegasi Uni Eropa tidak di Yerusalem. Ini sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 478 tahun 1980. Dan Uni Eropa telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Sikap kami sangat jelas, harus dilakukan perundingan untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara, Israel dan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan bahwa Kosovo akan membuka kedutaannya di Yerusalem. Akibatnya, Beograd dan Pristina secara tergesa-gesa harus meredam keguncangan politik yang muncul. Ditambahkan oleh juru bicara Uni Eropa Peter Steno, tidak ada anggota Uni Eropa yang membuka kantor kedutaan besar di Yerusalem, dan bahwa
any diplomatic steps that could call into question the EU's common position on Jerusalem are a matter of serious concern and regret.
Setiap langkah diplomatik yang menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan bersama Uni Eropa tentang Yerusalem adalah masalah yang serius dan disesalkan.
Perkembangan ini mencengangkan negara-negara Eropa yang memediasi perundingan yang sulit antara Serbia dan bekas teritorinya, Kosovo, untuk memperbaiki hubungan mereka yang sudah lama tegang. Sementara itu, pejabat-pejabat Serbia tampaknya berusaha mengurangi komitmen mereka terhadap Trump dan Kosovo berusaha menenangkan keprihatinan negara-negara Muslim. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara memiliki kebijakan bahwa status Yerusalem harus diselesaikan antara Israel dan Palestina sebagai bagian dari perundingan perdamaian yang lebih luas. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para pejabat kesehatan melaporkan 100 orang di Republik Demokratik Kongo atau DRC telah terinfeksi Ebola dalam kurang dari 100 hari, menewaskan hampir separuh dari 43 orang yang terjangkit penyakit sangat menular itu. WHO mengatakan virus itu terus menyebar dan telah berada di 11 dari 17 zona kesehatan di provinsi itu. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena sulitnya mencapai masyarakat yang terkena dampaknya di wilayah geografis tersebut. Direktur WHO Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, sekarang ini ada keterlambatan sekitar 5 hari sejak munculnya gejala hingga peringatan mengenai dugaan kasus.
This is concerning because the longer a patient goes without treatment.
Ini mengkhawatirkan karena semakin lama pasien dibiarkan tanpa perawatan, semakin rendah kemungkinannya bertahan hidup dan semakin lama virus itu bisa menyebar tanpa terdeteksi dalam masyarakat. Situasinya semakin dipersulit dengan adanya aksi mogok para petugas kesehatan yang berdampak pada berbagai aktivitas termasuk vaksinasi dan pemakaman yang aman.
Para petugas kesehatan di Mbandaka, ibu kota provinsi Ekuador, baru-baru ini melakukan aksi mogok untuk memprotes upah yang katanya belum dibayar. Setelah janji-janji oleh pemerintah untuk diselidiki, aksi mogok itu dilaporkan telah berakhir. Namun demikian, uang tetap menjadi masalah utama dalam perang melawan epidemi penyakit ini. Apalagi banyak dana operasional Ebola terkuras untuk membiayai penanganan COVID-19. Tedros mengatakan penanganan Ebola kekurangan biaya.
There continues to be an urgent need for increased human resources and logistics capacity to support an effective response.
Di sana masih sangat memerlukan penambahan sumber daya manusia dan kapasitas logistik untuk mendukung respon yang efektif di seluruh wilayah geografis yang terus-menerus dan untuk membantu para petugas kesehatan mengidentifikasi kasus-kasus lebih dini. Pemerintah DRC telah mengembangkan sebuah rencana yang membutuhkan sekitar $40 juta. Kami mendesak mitra-mitra untuk mendukung rencana ini.
Wabah Ebola terbaru ini yang ke-11 di DRC dinyatakan di Provinsi Ekuator tanggal 1 Juni ketika wabah sebelumnya di Provinsi Kivu Utara dan Ituri sedang mereda. Wabah itu yang terbesar dalam sejarah Kongo menginfeksi 3.481 orang dan menewaskan hampir 2.300 orang. Saya Vina Muptadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dari jauh, mereka tampak seperti taplak, kain berenda yang dalam ratusan tahun ini digunakan untuk menutup mebel.
When you look closer, you realize there's something just a little bit off. The doilies reveal themselves to be camouflage.
Tetapi kalau kita lihat lebih dekat, kita akan melihat ada sesuatu yang sedikit aneh. Taplak-taplak itu ternyata adalah kamuflase dari virus mematikan yang bersembunyi dalam setiap bentuk pola itu.
Sejak virus corona mewabah, banyak orang dipaksa untuk menyadari keberadaan makhluk yang tidak kasat mata di alam lain, yaitu alam mikroba. Alam itulah yang sering ditampilkan seniwati Laura Splen dalam karya-karyanya.
There is extreme beauty in the form of these viruses.
Bentuk virus-virus ini luar biasa indah, tapi kita juga mengalami ketakutan karena adanya COVID-19 sekarang.
Rangkaian teknik mencuci tangan yang benar dipamerkan di Museum Pusat Pengendalian Penyakit, Center for Disease Control di Amerika pada tahun 2011. Pameran itu mengeksplorasi hubungan rumit kita dengan mikroba.
They're floating all around us, but they're also part of us.
Mikroba ada di sekitar kita. Mereka adalah bagian hidup kita. Saya tertarik untuk mengajak penonton agar memandang mikroba-mikroba ini dari sudut yang berbeda.
Sebagai seniwati yang bekerja di integral molekular, Laura Splen mengeksplorasi cara kerja laboratorium bioteknologi yang sedang meneliti antibody COVID-19, termasuk perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan virus. Laura Splen menunjukkan hasil karyanya kepada para peneliti.
They actually kind of see these images that they take for granted every day in a new way.
Gambar-gambar yang selama ini dianggap biasa, ternyata mereka lihat dengan sudut pandang yang baru.
Dan untuk kita semua, Splen berharap karya animasinya dapat sejenak mengalihkan kekhawatiran kita akan pandemi yang selama ini menyita perhatian dunia. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tentunya hampir semua orang sudah mengenal Mulan, film animasi musikal karya Walt Disney yang dirilis pada tahun 1998. Kini, lebih dari 20 tahun kemudian, film tersebut dirilis kembali dalam bentuk drama live action, menampilkan sederet bintang laga ternama seperti Jet Li dan Donnie Yen. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa awalnya Jet Li tidak tertarik untuk bermain dalam film tersebut. Simak cerita selanjutnya berikut ini.
Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that?
Kepada kantor berita Associated Press, Jet Li mengatakan kisah dalam film Mulan telah sering diceritakan di Tiongkok. Jadi, ia tidak yakin film itu bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang baru.
This is a story, generation by generation, everybody know Mulan in China. And my daughter, 15, she asked me, can you make the movie for me?
Putri saya, usia 15 tahun, meminta saya berperan dalam film ini. Saya tanya dia, apakah tahu tentang Mulan? Ia menjawab, saya besar dengan Mulan. Oke.
Okay. Aktor kawakan Jet Li berperan sebagai kaisar dalam film ini. Ia mengaku sangat terkesan pada satu pesan yang disisipkan film tersebut dalam legenda Mulan yang sudah berabad-abad dikenal masyarakat Tiongkok, yaitu jujurlah pada diri sendiri.
You are so unique. You don't need a learning become somebody else. You need to be yourself. That's the movie to tell to the girl. Today's world is very good meaning.
Kamu sangat unik. Kamu tidak perlu belajar menjadi orang lain. Kamu harus menjadi diri sendiri. Itu pesan yang ingin disampaikan film kepada anak-anak perempuan.
Fighting will not be tolerated, am I clear?
Yes, Commander.
Yes, Commander.
Donnie Yen, bintang film laga asal Hong Kong, berperan sebagai komandan militer yang kemudian memandu karakter Mulan dalam film ini.
For me, taking on a role like a commander in this movie where it requires me to maybe swing the sword around, maybe teaching her.
Bagian dari peran itu adalah penampilan fisik tubuh saya. Jadi bagi saya, berperan sebagai komandan dalam film ini yang mengharuskan saya mengayunkan pedang atau mengajarinya, itu hanyalah cara untuk sampai ke tujuan itu.
Dengan biaya tambahan, film Mulan versi drama live action yang diproduksi kembali oleh Disney sudah bisa disaksikan melalui layanan streaming Disney Plus mulai 4 September. Mulan juga akan diputar secara terbatas di bioskop di sejumlah negara. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Seorang warga Australia mengembalakan 1,000 ternak dengan mengangkat satu jari saja. Penggembala itu salah seorang dari ratusan peternak yang menggunakan drone agar pekerjaan mereka lebih efisien dan bagi beberapa orang lainnya untuk membuat pekerjaan mereka lebih aman. Berikut laporan selengkapnya. Menggembalakan ternak di Calliope Station, Queensland, belum pernah semudah ini. Alih-alih menggunakan 3 orang yang mengendarai quad bike atau motor beroda 4 yang juga kerap disebut ATV untuk menggiring ternak, Will Wilson cukup melakukannya dengan drone.
If we're going to be thinking about methodology and about the industry and trying to stay ahead of the times. Well,
jika kita memikirkan tentang metodologi, industri dan berusaha terus menjadi yang terdepan, kita harus melihat teknologi terkini, lalu mencoba, dan kemudian menggunakannya.
Setelah berhasil mengumpulkan semua ternak dengan menggunakan drone untuk pertama kalinya, Wilson kini mempertimbangkan untuk mempraktekannya secara permanen di lahan miliknya.
I'm thinking seriously about a position of someone mastering with the drone full time.
Wilson berpandangan teknologi tidak akan dapat menggantikan pekerjaan di lapangan. Sejumlah pekerja masih dibutuhkan untuk menggiring ternak merumput ke lapangan. Akan tetapi, drone dapat membantu menjaga para penggembala dari mara bahaya. Wilson mengemukakan lebih jauh.
We have had injuries off motorbikes before, and obviously off horses before that.
Kami pernah cedera karena jatuh dari sepeda motor sebelumnya. Juga tentunya dari kuda sebelumnya. Sejauh ini, saya telah beberapa kali menjatuhkan drone dan saya belum pernah cedera. Jadi, ada argumen yang menyatakan inilah cara lebih aman untuk menggembala.
Grup industri FarmSafe mendorong para produsen agar mencari cara-cara baru untuk membuat pertanian sebagai tempat kerja yang lebih aman. Charles Armstrong, ketua FarmSafe, memaparkan.
Anything that can substitute for a dangerous vehicle or a dangerous machine, such as a quad bike, and do the job just as effectively.
Apapun yang dapat menggantikan kendaraan atau mesin berbahaya seperti quad bike dan membuat pekerjaan lebih efektif, jelas berharga.
Drone tidak hanya digunakan untuk keperluan peternakan, para petani juga menggunakannya untuk memeriksa kesehatan tanaman dan kadar air. Dengan berkembangnya teknologi, drone semakin sering digunakan di kedua bidang industri tersebut. Mei Kumero, spesialis drone pertanian, telah membantu ratusan penggembala mengikutsertakan teknologi ke dalam pekerjaan mereka.
I think a drone will just be something else that farmers will be able to use.
Menurut saya, drone akan menjadi sesuatu yang dapat mereka gunakan di masa mendatang. Itu akan menjadi salah satu alat dalam kotak perkakas para petani.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.